Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Λογοθέτης και στην άλλη άκρη της σύνδεσης έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε για μία ακόμη φορά, για δεύτερη φορά, τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κύριο Φρέντι Μπελέρη. Κύριε Ευρωβουλευτά, κύριε Μπελέρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας.
Εγώ ευχαριστώ κύριε Λογοθέτη για την πρόσκληση.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω βέβαια με τις τελευταίες ειδήσεις που κυριαρχούν στην ευρωπαϊκή δημοσιογραφία, αλλά και γενικότερα, όχι μόνο στην ευρωπαϊκή. Τι σηματοδοτεί κατά τη γνώμη σας η νίκη του ακροδεξιού κόμματος ΑΕΦΤΕ και κατά πόσο κατά τη γνώμη σας κινδυνεύει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, σε συνδυασμό βέβαια και με τη γενικότερη άνοδο των ακροδεξιών δυνάμεων στην Ευρώπη, οι οποίες σημειωτένω όπως και το ΑΕΦΤΕ μάχονται εναντίον των ευρωπαϊκών θεσμών.
Δεν μπορεί κανείς να κρύψει ότι είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη. Οι απόψεις αυτές σε μια τόσο σοβαρή χώρα στη Γερμανία, όπου είναι ατμομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να δημιουργήσουν αντιστοιχειωτές αντιδράσεις. Γι' αυτό και θα έπρεπε τα συστημικά κόμματα, το CDU και οι Σοσιαλδημοκράτες στη Γερμανία, να είχαν μπορέσει να είχαν δώσει απαντήσεις σε πραγματικά προβλήματα του κόσμου. Δυστυχώς υπήρχε μια μακρά περίοδο στην Ευρώπη, όπου η Ευρώπη δεν μιλούσε για τα σοβαρά προβλήματα, τα έκρυβε κάτω από το χαλί, με συνέπεια σε όλη την Ευρώπη να έχουμε αυτές τις απόψεις, τις ακραίες, τις λαϊκιστικές, είτε από την ακραδεξιά είτε από την ακραριστερά. Εγώ θεωρώ ότι ακόμα δεν έχει κρυθεί το παιχνίδι. Θεωρώ ότι υπάρχει ο χρόνος να μπορέσουν να πάρουν τις πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρει το CDU και το Δημοκρατικό Κόμμα στην ΕΦΤΕ στην Γερμανία, έτσι ώστε να μπορέσουν να αποτρέψουν αυτή την πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Βέβαια, απ' την άλλη, δεν είναι και σωστή πολιτική να βρίζεις το λαό και τους ψηφοφόρους. Ο κόσμος, ο λαός, έχει το δικαίωμα να την ψήφο τον καταστραφεί. Στις συστημικές δυνάμεις αναπόκειται να τον πείσουν για το σωστό των επιλογών τους.
Αλλά εδώ είναι και το θέμα τώρα, ότι στην Ελλάδα είχαμε έξαρση της ακροδεξιάς με τη Χρυσή Αυγή και λοιπά στο παρελθόν. Τώρα βλέπετε με εκείνα και με τούτα να εκολάπτεται και στην Ελλάδα μία νέα ακροδεξιά, η οποία ίσως να έχει σημαντική απήχηση στο εκλογικό σώμα και στις προσεχείς εκλογές.
Εγώ πιστεύω ότι στην Ελλάδα τα κόμματα που κινούνται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τα ΕΒΔΕΗ, με την ακροδεξιά Ολλανδία ή στην Αυστρία. Είναι πιο πολύ λαϊκιστική δεξιά. Είναι αυτό που στην Ελλάδα τους λένε ψεκαλμένους. Άνθρωποι οι οποίοι αλλάζουν με την πραγματικότητα. Δηλαδή έχουν ένα φαντασιακό κόσμο, έχουν φαντασιακή λύση για τα προβλήματα του κόσμου. Δεν έχουμε τον κίνδυνο, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν αντιευρωπαϊκά κόμματα. Πλην του ΚΚΕ που έχει μια σταθερή πορεία και λέει ξεκάθαρα ότι θα πρέπει να βγούμε από το ΝΑΤΟ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Θεωρώ ότι στην Ελλάδα τα ποστά του θα είναι τέτοια που δεν θα μπορούν να επηρεάσουν. Τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόκου, στις επόμενες εκλογές, τα κόμματα τα οποία θέλουν μια ευρωπαϊκή Ελλάδα, μια Ελλάδα που τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη, πιστεύω ότι θα φανεί στην κάλπη. Είναι ευτύχημα που σήμερα έχουμε μια κυβέρνηση σταθερή. Είναι από τις 3-4 μόνο κομματικές κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει να υπάρχει και μετά τις εκλογές της Άνοιξης.
Τώρα, το ζήτημα είναι ότι έχουμε νέες τουρκικές προκλήσεις, κύριε Μπελέρη, και έχουμε ίσως στα χέρια μας μια νέα κρίση με την Τουρκία. Θα δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί αυτό. Αλλά το ζήτημα είναι τι γίνεται στην Ευρώπη και πώς οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και βέβαια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, του οποίου εσείς είστε μέλος, στηρίζουν την Ελλάδα απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις.
Πράγματι, η Τουρκία δεν είναι ότι αυξάνει τώρα την ένταση. Είναι μια αναθεωρητική δύναμη, δυστυχώς. Είμαι πάντα άλλο το λιγότερο, άλλο το περισσότερο. Απειλή από τη στιγμή που έχει το Κάζου Μπέλι για να αναφέρει το δικαίωμα της Ελλάδας στην επέκταση των 12 μιλίων, είναι μια χώρα η οποία είναι μακριά από αυτό που λέμε χώρα η οποία θέλει σε ενωθεί και να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο.
Ναι, αλλά πολλές ευρωπαϊκές χώρες θέλουν να κάνουν και business μαζί της και μάλιστα...
Ακριβώς, γιατί ζούμε στον καπιταλισμό, ζούμε στον καπιταλισμό, σιγά σιγά η Τουρκία φτάνει τα 90 εκατομμύρια καταναλωτές. Υπάρχουν δύο χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ισπανία, τρεις μάλλον, Ισπανία, Ιταλία και Γερμανία, τρεις μεγάλες χώρες οι οποίες έχουν συνεργασία στην άμυνα. Παρ' όλα αυτά, η ελληνική κυβέρνηση κατάφερε μαζί με την Κυπριακή Δημοκρατία στο πρόγραμμα SAFE, στη συμπαραγωγή διαδιοπτικών συστημάτων, να μην συμμετέχει όχι μόνο η Τουρκία, το τουρκικό κράτος, αλλά ούτε η τουρκική εταιρεία. Αυτό είναι μια επιτυχία, όπως και η τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που καταδικάζει ξεκάθαρα την κατοχή και εισβολή στην Κύπρο, αναγνωρίζει το δικαίωμα της Ελλάδας για την επέκταση των 12 μιλίων, καταδικάζει την εργαλειοποίηση πολλές φορές του μεταναστευτικού εκ μέρους της Τουρκίας. Έχουν γίνει βήματα, όπως βλέπετε, η πατρίδα μας εξοπλίζεται. Χθες μόλις ο Υπουργός Αμήνης υπέγραψε στην Ιταλία για δύο συν δύο φρεγάτες Μπεργαμίνη. Περιμένουμε τα 35 να βαθμίζουμε τα 16, έχουμε πάρει την Μπελαρά, τα Ραφάλ. Η Ελλάδα δυστυχώς έχει έναν κακό γείτονα, πρέπει να προετοιμάζεται και είμαστε στην περίοδο που προετοιμαζόμαστε καλύτερα από ποτέ.
Ναι, αλλά μπορούμε να αναμένουμε και στήριξη ευρωπαϊκή ή όχι και τόσο, ή τουλάχιστον μόνο από... τη Γαλλία, για παράδειγμα, με την οποία έχουμε υπογράψει και μία σχετική συμμαχία.
Εντάξει, ήταν η πρώτη φορά που η Ευρώπη μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον πρόεδρο Τραμπ, η πρώτη φορά που η Ευρώπη έκανε σοβαρά βήματα ώστε να αποκτήσει ανεξάρτητη άμυνα και ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική. 800 δις συνολικά θα επενδύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην άμυνα της. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταλάβει ότι δεν μπορεί να αναποθέσει την άμυνά της σε ξένες χώρες. Έχει αναγνωρίζει ότι τα σύνορα της Ελλάδος, της Κύπρου, τα ανατολικά σύνορα είναι σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ζητούμενο για μένα κατά πόσο θα συνδράμουν και θα συντρέξουν να μας συμπαρασταθούν.
Yeah.
Αυτό που πρέπει να ξέρουμε όλοι είναι ότι για να λειτουργήσει και αυτά τα 800 δισεκατομμύρια να πιάσουν τόπο, θα έπρεπε να είχαμε ένα Υπουργείο Αμήνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα αρχηγείο ΓΕΘΑ, όχι 27. Για να γίνει αυτό όμως, θα έπρεπε να είχαμε όλοι τον ίδιο εχθρό. Δεν έχουμε τον ίδιο εχθρό. Όπως σας είπα, εμείς έχουμε πρώτη Τουρκία, τρεις χώρες.
Συνεργάζονται στενά αμυντικά.
Συνεργάζονται στον αμυντικό τομέα.
Ναι, ναι.
Άρα, δεν μπορούμε, από τη στιγμή που δεν μπορούμε να δούμε την άμυνα συνολική και με ένα σχεδιασμό, θα υπάρχουν πάντα αυτά τα προβλήματα. Γι' αυτό θα πρέπει να επαγρυπνούμε, να εξοπλιζόμαστε, να εκπαιδεύουμε τις ενόπλες δυνάμεις μας, να πληρώνουμε σωστά και να αμείβουμε σωστά τα σώματα ασφαλείας και τους ασθενείς μας, έτσι ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε μια, όπως είπα, επεκτατική δύναμη.
Μάλιστα. Λοιπόν, να κλείσουμε τώρα με τις τελευταίες εξελίξεις στην Αλβανία. Συνεχίζονται οι μαζικές διαδηλώσεις εκεί. Ποια είναι η κατάσταση, αλλά και πώς όλη αυτή η κατάσταση επηρεάζει τις ελληνοαλβανικές σχέσεις και βέβαια γενικότερα τις προοπτικές της Αλβανίας για περαιτέρω προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δυστυχώς στην Αλβανία τα πράγματα χειροτερεύουν. Κάθε μέρα βγαίνουν νέα σκάνδαλα για διαπλοκή της κυβέρνησης με το οργανωμένο έγκλημα. Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης μόλις προχτές κατήγγειλε δοσοληψίες του Πρωθυπουργού Ράμα με εταιρείες που κάνουν παράνομη διακίνηση όπλων στην Ευρώπη και σε εμπλεκόμενα μέρη σε πόλεμο. Κάθε μέρα βγαίνει ένα σκάνδαλο, κάθε μέρα η χώρα αδειάζει, ο κόσμος είναι στους δρόμους. Δυστυχώς είναι μια χώρα η οποία θα έχει πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα και όχι μόνο δεν θα προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δυστυχώς μπορεί να έχει και δυσάρεστες εκπλήξεις.
Όπως?
Όπως το 1997, όπου ο κόσμος βγήκε στους δρόμους σε ένα άλλο σκάνδαλο κυβερνητικό τότε με τις παρατράπεζες, μαζικά και με πολύ σκληρό τρόπο.
Ναι, ναι, ναι. Θυμόμαστε τις χαρακτηριστικές σκηνές στα ελλαδικά δελτία ειδήσεων. Λοιπόν, ας ευχηθούμε ότι δεν θα καταλήξουν εκεί τα πράγματα, διότι αυτό δεν θα είναι καθόλου καλό και για την Ελλάδα, έτσι, όπως αντιλαμβανόμαστε. Ασφαλώς, και βέβαια πολύ περισσότερο για την ομογένεια στην Αλβανία.
Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε. Η ομογένεια που ζει στην Αλβανία θα ήθελε να υπάρχει μια χώρα ευημερούσα, μια χώρα που να προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, που να σέβεται το κράτος δικαίου, που να διεξάγει εκλογές με νόμιμο και δημοκρατικό τρόπο. Σήμερα όλα αυτά είναι ζητούμενο. Ας ελπίσουμε να γίνουν.
Και με αυτή την ευχή, κύριε Μπελένη, να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά που βρήκατε τον χρόνο, τον πολύτιμο χρόνο, να μιλήσετε στο πρόγραμμα μας.
Ήταν χαρά μου. Καλή συνέχεια.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.